Новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минула 19-та година. Доброго вечора. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Діючий президент і кандидат на посаду глави держави Віктор Ющенко заявляє про ведення переговорів із чотирма кандидатами на президента про висування єдиного кандидата на президента. Про це заявив сам Ющенко під час зустрічі з виборцями в місті Моршині Львівської області. Такі переговори ведуться, цитують слова Ющенка в українських засобах масової інформації. За словами Віктора Ющенка, переговори ведуться з лідером громадської організації «Громадянська опозиція» Анатолієм Гриценком, лідером Української народної партії Юрієм Костенком, лідером партії «Свобода» Олегом Тягнебоком і лідером партії «Фронт змін» Арсенієм Ясенюком. Думаю, що завершальний тиждень перед виборами буде ключовим у цих переговорах, сказав глава держави. Але тим часом Анатолій Гриценко і Олег Тягнебок та Арсеній Яценюк заперечують факти таких переговорів зі штабом Віктора Ющенка. Лідери країн Євросоюзу планують зібратися на звичайний саміт 11 лютого, щоб обговорити план підтримки економік 27 країн-членів спільноти. Про це сьогодні заявив президент Європейської ради Герман Ван Ромпей, який з понеділка почав виконувати свої обов'язки. Я виступив з ініціативою скликати Європейську Раду з економічним порядком денним. Ми потребуємо оживити економічне зростання, щоб таким чином збільшити фінансування на озвучену нами соціальну програму, котра покликана зберегти наш європейський уклад життя. Іспанія, яка приступила до головування в ЄС до липня цього року і працюватиме паралельно з Ван Ромпеєм, вже заявила, що ставить економіку Євросоюзу в центр свого піврічного головування в спільноті. Президент Ірану Махмуд Ахмадінежад заявив у перебігу візиту до Таджикистану про готовність до спільних заходів щодо забезпечення регіональної безпеки. Під час його переговорів у Душанбе з президентом Таджикистану Мамолі Рахмановим йшла мова, зокрема, про необхідність стабілізації в Афганістані і Пакистані. Іноземна воєнна присутність в країнах регіону призвела до проблем в Афганістані і Пакистані. Ми розраховуємо на те, що ця присутність незабаром закінчиться, і ми дочекаємося миру і стабільності в дружніх нам державах. Заявив у Душанбе президент Ірану Ахмадінеджад. У вівторок Ахмадінеджад має відвідувати Туркменістан. Тим часом у самому Ірані викладачі університету Тегерана оприлюднили листа, в якому закликають духовного лідера країна Етлу Алі Хаменеї покласти край переслідуванням іранської опозиції. На філях Радіо Свобода ви слухали вечірній випуск новин. Його готував і читав для вас Василь Зілгалов. Слухайте наступні програми Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Понеділок, 4 січня 2010 року. Це «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто і в новому році слухає Радіо Свобода. Наші теми передачі. Чому найрейтинговіші кандидати на президента не хочуть дебатувати на телебаченні?
Фактично теледебати будуть відбуватися між десятком аутсайдерів. Ці люди розбиті по парах, в яких вони не є абсолютно опонентами.
А як серйозно ви ставитеся до теледебатів, почуємо вашу думку.
В теледебатах ми слухаємо майбутніх президентів, за котрих будемо голосувати.
Це інтересно, але не всі подивитися можна.
Обов'язково. Для чого дебати? Ну, щоб дур кожного видна. Ум побачиш.
Вони наймають його на роботу і ставлять свої вимоги. Прості українці мають очікування від президента. Наша нова рубрика.
Що повинен знати новообраний президент України? Чого від нього чекають громадяни?
А Західна Україна знову опинилася на порозі епідемії грипу.
В країні працює зараз багато вірусів, в тому числі і пандемічний грип. І це підтверджують результати 58 випадків зараз у Львові.
І про все це та багато-багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Грипозний мільярд. На 1,5 мільйона доз вистачить цих коштів, які ви сьогодні виділяєте.
As Commander-in-Chief, I have determined to send an additional 30,000 U.S. troops to Afghanistan.
Свобода сьогодні.
Хто найбільше отримав жал від журналістів? за ці 4. Це я.
Свободу слова на регіональному рівні влада тримає на голодному пайку.
Це «Свобода сьогодні».
Як ви знаєте, на партійному рівні у нас особливі отношення сложились з партією регіонів.
Я теж хотів би сказати, що я не ісключаю цієї можливості.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Третина кандидатів у президенти ухиляється від участі у передвиборчих теледебатах, які стартують в Україні сьогодні. Серед тих, хто відмовляється, найрейтинговіші претенденти на посаду. Втім, і виборці не надто переймаються тим, що перед першим туром президентських виборів дебатуватимуть політики другої величини. Що ж криється за апатичним ставленням громадян до передвиборчих теледебатів? Це з'ясовував наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Сьогодні в прямому ефірі першого національного телеканалу зустрінуться кандидати в президенти Юрій Костенко та Сергій Тігіпко. Кожна пара кандидатів матиме годину на дискусію. У разі, якщо один із кандидатів відмовиться від участі, його опонентові буде віддано 30 хвилин прямого ефіру для виступу. Між тим, від участі в теледебатах перед першим туром одразу відмовилися 5 кандидатів з 18. Серед них двоє найімовірніших претендентів на вихід у другий тур – Віктор Янукович та Юлія Тимошенко. Також відмовилися від дискусії з опонентами чинний президент Віктор Ющенко, голова Верховної Ради Володимир Литвин, а також екс-спікер Арсеній Яценюк. Невдовзі, довідавшись про свого опонента Олега Рябаконя, вирішив не йти на дебати і лідер компартії Петро Симоненко. Утім, кандидати, які відмовилися від дебатів перед першим туром, запевняють, що готові дебатувати перед другим. Тим часом не лише кандидати, але й глядачі без особливої цікавості ставляться до дискусій кандидатів напередодні першого туру виборів. Оглядач інтернет-видання «Телекритика» Отар Довженко називає цілу низку причин невеликого інтересу до дебатів.
Фактично, теледебати будуть відбуватися між десятком аутсайдерів. Ці люди розбиті по парах, в яких вони не є абсолютно опонентами, і вони самі собою не надто цікавлять виборців. А якщо ще й буде імітація полеміки, або просто люди будуть обмінюватися якимись своїми тезами, то зрозуміло, що людям таке буде не цікаво.
Політтехнолог Віталій Бала відзначає, що виборці мають можливість спостерігати за телевізійними баталіями політиків упродовж усього року на різноманітних політичних шоу в ефірі кількох загальнонаціональних каналів. Тому дебати, та ще й у післясвяткові дні, не надто приваблюють громадян.
Телевізійні шоу, які йдуть протягом всього року, зробили таке щеплення, бо зараз це все нагадує ті так звані телевізійні шоу, але, можливо, навіть у гіршому виконанні.
Політолог Андрій Єрмолаєв переконаний, що теледебати стали жертвою політичних технологій та схильності провідних політичних гравців до формату шоу, а не серйозної дискусії. Аналогічне ставлення прищеплюється і виборцям, зазначає експерт.
Як це не дивно, але представники демократичних сил в останні роки виявилися схильними до спрощеного розуміння і просування ідеології як феномену суто пропагандистського, агітаційного.
Андрій Єрмолаєв зазначає, що дебати навряд чи зможуть радикально змінити передвиборчий розклад. Проте нехтування дискусією в прямому ефірі є помилкою і для кандидатів, і для виборців.
Я не виключаю, що деякі з кандидатів можуть здивувати і виборців, і своїх конкурентів.
Експерти збігаються в думці, що серйозний інтерес виборців буде до дебатів перед другим туром голосування, адже на відміну від суперечок маловідомих претендентів, до дискусії фіналістів президентських перегонів українські виборці традиційно ставляться серйозно. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А це ми зараз перевіримо, наскільки серйозно українські виборці ставляться до дискусії фіналістів президентських перегонів. Про це ми запитали перехожих Києва, і ось що від них почули.
В теледебатах ми слухаємо майбутніх президентів, за котрих будемо голосувати, і слухаємо те, що вони пропонують для людей, щоб зрозуміти, за кого голосувати. Багато хто визначить їх саме по дебатах.
Потрібні, звичайно. Для боротьби це інтересно. Ну, не всі подивитися можна.
Так, ми з задоволенням дивимось, ну, зорієнтуватися, навіть хто з них сильніший, хто не боїться вийти на народ. В принципі, визначилися, але не проти, щоб ті кандидати, які відмовилися, так знаю, головні 4, щоб вони все-таки взяли участь в теледебатах.
Обов'язково. Для чого дебати? Ну, щоб дур кожного видна. Ум побачиш.
Потрібно для того, щоб знати лучше, що вони взагалі повинні робити, щоб ми знали про їхні, ну, цілі.
Обов'язково, щоб розуміти, що, чого, в кого, яка програма мається на увазі.
Дебати, щоб люди знали, за кого голосувати, яка в них платформа, до чого це приведе.
сфери медицини тут не початий край. Планова системна реформа медицини. Та система Семашка, яка працювала в Радянському Союзі, вона ніяк не прив'язується до теперішніх умов. Перш за все, треба підняти престиж лікарів. І друге, нам треба піднімати генофонд нації, політику збереження здоров'я, починаючи від малих років, збереження народу в цілому.
Це ми почули киянина Руслана Добровольського, завідувача амбулаторії сімейної медицини лікаря. Справа в тім, що на завершальній стадії передвиборчої гонки Радіо Свобода започатковує рубрику «Чого українці хочуть від президента?», де, власне, прості українці розповідають, чого вони чекають від нового глави держави.
Що повинен знати новообраний президент України? Чого від нього чекають громадяни?
А зараз почуємо киянку Оксану Кондратюк, вона юрист.
Закріпити авторитет нашої держави в міжнародній арені, тому що він останнім часом дуже сильно похитнувся. Судова гілка влади покликана передусім зберігати та захищати права населення. І якщо не працює ця гілка влади, або вона неефективно працює, це беззахисне населення, це корупція, і це все потрібно, я вважаю, реформувати, а також робити, щоб воно функціонувало. Наша держава настільки зараз бідна, роботи тому президента повинно бути дуже-дуже багато.
Що повинен знати новообраний президент України? Чого від нього чекають громадяни?
Нашу рубрику слухайте щодня у передачах Радіо Свобода. Зараз з вами Свобода сьогодні. За даними Міністерства охорони здоров'я, епідемічний поріг перевищений у 18 областях України, в Криму та Києві. Водночас західні області, окрім Івано-Франківської, на межі початку другої хвилі епідемії грипу гострих респіраторних захворювань. На Тернопільщині, де кількість хворих вже перевищує епідемпоріг, запровадили додаткові протиепідемічні заходи. Про ситуацію щодо захворюваності і як себе берегти в ці святкові дні розповідає Галина Терещук.
З початку епідемії в середньому кожен четвертий мешканець держави перехворів на грип. На 2 січня за час епідемії померли 759 осіб. Найбільше летальних випадків на Львівщині – 102 людини. На сьогодні британською лабораторією у половини померлих осіб підтверджена пандемія, зазначила в коментарі заступник начальника Львівського обласного управління охорони здоров'я Ірина Микичак.
В країні працює зараз багато вірусів, в тому числі і пандемічний грип. І це підтверджують результати 58 підтверджених випадків зараз у Львові.
На Львівщині захворюваність на грип наближається до епідемічного порогу. За останню добу в області захворіли більше 600 людей. Тим часом сусідню Тернопільську область епідемія не покидає. Згідно додаткових протиепідемічних заходів, запроваджених обласною адміністрацією, медичні заклади мають бути забезпечені запасом ліків проти грипу і гострих респіраторних захворювань. Ліки закуповуватимуть безпосередньо у виробників, обіцяють посилити контроль за станом здоров'я школярів і студентів. На Львівщині лише одиниці людей погоджуються робити щеплення, зокрема від сезонного грипу. Але слід пам'ятати, що місяць до проходження щеплення людина не повинна хворіти, не має контактувати з інфекційними хворими і не має перебувати у стані стресу. Відмовляється від щеплень і чимало медичних працівників. На початок епідемії лише 50 медпрацівників області були щеплені від грипу.
Індивідуальна справа кожного медичного працівника і зрештою кожного, хто працює з великою кількістю людей, бо це ще стосується і працівників торгівлі, і освіти, і пожежників, і міліціонерів, тобто тих людей, які організованими колективами.
Пандемічний штам грипу дає такі ускладнення, як пневмонія. Він вражає нирки, кишківник, можливе виникнення енцефаліту у дітей, застерігають лікарі. І наразі ніхто з них не може сказати, який вислід матиме грип на людський організм після одужання. Оскільки зараз тривають канікули, святкові вихідні, це запобігає поширенню вірусу. Але пандемія триває. Тому медики радять припинити будь-які міграційні процеси, частіше мити руки і у випадку початку недуги вчасно звернутися по допомогу. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
З вами «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Друга нафтова війна між Мінськом та Москвою. Що саме відбувається і як на це дивляться експерти з України?
По суті, позиція росіян – це позиція подвійних стандартів. Білорусія має рацію, коли говорить, що ми ж у митному союзі.
Сполучені Штати посилюють заходи безпеки на литовищах. Подробиці дізнаємо від нашого кореспондента і почуємо думку експерта.
There certainly is a risk of some fallout, but it's worth keeping in mind that these countries have already been targeted for additional security post 9/11.
А по закінченню «Свободи сьогодні» – ваша свобода.
Криза культури чи криза без культури? Так позначили ми тему нашої розмови і запросили до студії академіка Національної академії наук України, директора Інституту філософії Мирослава Поповича.
Знаєте, пройде не так уже багато років, і історики, чи навіть не історики, а просто люди, які цікавляться минулим, будуть дуже з великими труднощами розрізняти прізвища політичних діячів сьогоднішніх, принаймні, тієї більшості
99,9.
А зате вони будуть називати імена, що їх сьогодні ми, власне, незаслужено мало знаємо. Це будуть імена людей культури.
Повтор передачі «Ваша свобода», яку сьогодні веде Ірина Штогрин, через 15 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
А зараз у «Свободі сьогодні» до міжнародних тем. Білорусь та Росія не змогли до кінця 2009 року врегулювати питання постачання нафти з 1 січня вже нинішнього року. Залишається загроза повторення ситуації 2007-го, коли транзит нафти до Польщі та Німеччини через Білорусь було на цілих 3 дні призупинено. Про причини та перебіг конфлікту ми зараз поговоримо з нашим мінським кореспондентом Валерієм Калиновським. Він на телефонному зв'язку. Я вітаю вас, Валерію. Якою є остання інформація? Чи надходить зараз до Білорусі нафта і чи відбувається транзит російської нафти через Білорусь до країн Європи?
Знаєте, незважаючи на те, що анонімні джерела серед російських нафтотрейдерів та білоруських переробників казали про зупинення постачання російської нафти до Білорусі з 1 січня, офіційного підтвердження ця інформація не отримала. Концерні «Білнафтахім» заявили, що галузь працює в штатному режимі. Нафта до країни надходить. Але мені вдалося поговорити з працівниками 2 білоруських нафтопереробних заводів, і вони кажуть, що обсяги виробництва з 1 січня скоротилися на 25-30%. Нова партія російської нафти дійсно прийшла до білоруських НПЗ, але це нафта дорога, з виплатою 100% російського експортного мита, саме на тих умовах, на яких наполягає Москва. Щодо транзиту російської нафти через Білорусь, то інформації про його зупинення немає.
Валерію, а в чим тоді суть цього нафтового конфлікту, цієї суперечки?
Суперечка пов'язана з тим, що Білорусь з 1 січня приєдналася до Митного Союзу з Росією та Казахстаном та заявила, що хотіла б одержувати російську нафту без сплати експортного мита, фактично за внутрішніми російськими цінами. Росія ж погодилася продавати білорусам за своїми внутрішніми цінами лише ту частину нафти, яку вони мають споживати на власному ринкові. Це 5-6 мільйонів тонн. Ще 15 мільйонів тонн нафти білоруси хочуть переробити у себе та продати на Захід. У цьому випадку мито на продаж нафтопродуктів піде в білоруський бюджет. Росія не згідна. Справа йде про немалі гроші – 5-6 мільярдів доларів. Але позиція Росії порушує угоди про створення Митного Союзу, тому Білорусь неофіційно твердить, що може залишити цей союз.
Валерію, а чи можуть від цього конфлікту постраждати європейські країни?
Так, і такий досвід уже був. Після 1 січня 2007 року Москва зупинила постачання нафти до Білорусі. Білорусь почала несанкціонований відбір транзитної нафти, внаслідок чого Росія зупинила постачання нафти і на Захід. 3 дні тривала гостра фаза конфлікту. Європейські споживачі не отримували нафти, а Білорусь фактично є монополістом на транзит російської нафти. Через її територію проходить більшість обсягів транзиту до Польщі, Німеччини одною гілкою, а другою гілкою до України, Словаччини та Чехії. Таким чином, цей нафтовий конфлікт можна було б порівняти з минулорічним газовим конфліктом між Росією та Україною.
Після розповіді нашого мінського кореспондента Валерія Калиновського, ми поцікавимося думкою українського експерта, як саме білорусько-російський конфлікт може позначитися на Україні і як вона має на нього реагувати. Моя колега Мар'яна Драч спілкувалася на цю тему з київським енергетичним експертом Михайлом Гончаром і спершу поцікавилася, чи на його думку нинішня суперечка між Мінськом і Москвою є комерційною чи ж політичною.
Контекст тут серйозний, політичний, безперечно, тому що, по суті, позиція росіян – це позиція подвійних стандартів. Білорусія має рацію, коли говорить, що ми ж у митному союзі, і тому давайте виконувати умови, які ми підписали. Тобто, якщо митний союз, безмитна торгівля, то чому ви вимагаєте на певну частину нафти, що експортується в Білорусь, мито? По суті, за рахунок цих дешевих постачань нафти формується практично 57% надходжень до бюджету Білорусі. Якщо тепер Росія перерозподіляє, чи намагається перерозподілити, що от вам 6 мільйонів тонн нафти на рік на безмитній основі, а решта, а це приблизно 16 мільйонів тонн, на інших, на загальноприйнятих умовах, то практично це підрубує, ну, скажімо так, фінансово-економічні основи існування цього так званого білоруського економічного дива. Тому для батьки це питання життя і смерті.
Чи варто Білорусі в цій ситуації розраховувати на політичну підтримку з боку України? Адже останнім часом пожвавилися контакти між офіційним Мінськом і Києвом. Недавно навіть вперше за багато років президент Білорусі був у Києві.
Не думаю. По-перше, тому що якби політики в Україні значною мірою зараз, особливо напередодні виборів, намагаючись здобути певну лояльність з боку Росії, будуть дистанціюватись від заяв, що дратуватимуть Москву. Ну, хіба що нині чинний президент України може щось висловитись з приводу цієї суперечки між Мінськом і Москвою, але не більше того. По-друге, Україна не є членом Митного союзу. Тому нам, власне кажучи, в якійсь формі втручатися в цю суперечку, я не думаю, що це має сенс.
А яким чином білорусько-російський нафтовий конфлікт може зачепити Україну?
В принципі, якщо цей конфлікт не набуде затяжного характеру, то ніяких впливів не тільки на Україну, а й в цілому він не справить. Чому? Тому що транзит російської нафти для європейських споживачів через Білорусь продовжується. Внутрішня нафтопереробка на двох білоруських нафтопереробних заводах також продовжується із тих запасів, які мають ці заводи. І в даному випадку, якщо ситуація буде врегульована протягом поточного тижня, то, власне кажучи, ніхто нічого й не помітить. Інша ситуація, коли конфлікт набуде затяжного характеру із-за непоступливості, там, скажімо, російської сторони чи безкомпромісності білоруської, тоді, в принципі, в більш віддаленій перспективі там кінця січня місяця можуть бути якісь певні, але й то переважно міру спекулятивного плану, впливи, пов'язані з тим, що частина нафтопродуктів на внутрішній ринок України імпортується з Білорусії. І просто певна частина трейдерів, що оперують білоруськими поставками, можуть дещо зловжити. Але, знову ж таки, це швидше може бути тільки при довготривалому конфлікті, якщо він там розтягнеться десь, скажімо, на кілька тижнів до місяця.
Такої думки дотримується Михайло Гончар, директор енергетичних програм Центру «Номос», що в Києві, в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода. Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Ми продовжуємо міжнародну тему. Сполучені Штати впроваджують нові заходи безпеки повітряних подорожей після того, як не вдалася спроба ісламського терориста знищити американський пасажирський авіалайнер на підлеті до Детройта. Які ж це заходи? З таким запитанням я звертаюся до нашого кореспондента Юрія Дулерайна. Він на прямому зв'язку із Нью-Йорка. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Людмила.
Отже, які заходи?
Впроваджується додатково особливо щільна перевірка громадян 14 країн, якщо вони подорожують до США з-за кордону. На списку країн здебільшого близькосхідні, але не лише вони. Це насамперед країни, які вважаються спонсорами міжнародного тероризму – Іран, Судан, Куба і Сирія, а також так звані країни підвищеного інтересу з погляду безпеки. Це Пакистан, Саудівська Аравія, Афганістан, Алжир, Ліван, Ірак, Сомалі. Сомалі, Ємен, Лівія та Нігерія. Звідки б громадяни цих країн не летіли до Америки, у будь-якому міжнародному аеропорту їх піддаватимуть особистому фізичному обшукові. А багаж, що беруть з собою на борт, також перевірятимуть вручну. На думку Шаді Гаміда, близькосхідного експерта Брукінського інституту, можна очікувати протестів з боку урядів країн, названих у нових правилах.
There certainly is a risk of some fallout, but it's worth keeping in mind that these countries...
А, звичайно, протести можуть наспіти, але варто нагадати, що ці країни вже було виокремлено для додаткових заходів безпеки ще після ісламських терактів 11 вересня 2001 року. Тобто націленість на певні країни існує здавна, але за додатковими вимогами перевірятимуть ретельніше. Це також може негативно вплинути на дипломатичні зусилля адміністрації президента Барака Обами на Близькому Сході.
Юрію, а як до цих нових обмежень ставляться самі американці?
Ну, нові заходи не стосуються громадян Сполучених Штатів, але критики вказують на вузьку скерованість цих заходів. А що, як терорист дістанеться до Америки не літаком, а іншим транспортом, зокрема морським? А що, як шахід підірве свою вибухівку не в повітрі, а в аеропортівській черзі? Варто зауважити, що уряд піддають нищівній критиці за те, що нігерійцеві, який зумів пронести на собі вибухівку на борт літака, взагалі видали в'їзну візу, адже цей хлоп був на списку осіб, підозрюваних у тероризмі. Його батько сам попередив американське посольство про екстремістські погляди і наміри сина. До того ж, розвідувальні служби мали записи перехоплених розмов потенційного шахіда. Обурення викликала також заява міністра внутрішньої безпеки Джанет Наполітано, мовляв, система спрацювала. Хоча система якраз не спрацювала, і пасажири літака самі скрутили терориста. Наступного дня пані Наполітано визнала свою помилку, але, як то кажуть, поїзд вже пішов. Телевізійні гумористи назвали її некомпетано, а деякі законодавці вимагають відправити її у відставку. Особливо гостро критикують розвідку, яка мала з різних джерел купу даних про план теракту, але не потрапила їх синтезувати. Проводять паралель з ісламськими терактами 2001 року. Почастішили вимоги застосовувати так зване профілювання пасажирів, маючи посилену перевірку молодих мусульман. Але проти цього протестують правозахисні організації.
Юрію, а що вимагатиме ось ця нова система контролю від пасажирів, які, наприклад, летять до Сполучених Штатів із Києва, з України?
Ну, не знати, як само в Києві, але, гадаю, порядок подібний до нашого тут, у Нью-Йорку. Скажу про себе, перевірка досить прискіплива. Вимагають знімати взуття, ремінці, обручки, годинник, взагалі все металеве. Піджак знімати, ноутбук, якщо є, класти окремо на просвічування, можуть просити і вмикнути його. Не можна на борт з собою брати рідину, зубну пасту, гострі та колючі предмети типу ножиць, спиртне. Це можна лише, якщо придбали пляшку у безподатковій крамниці в аеропорту. Ну і проходити треба крізь рентгенівські ворота, Людмила.
Юрію,
так, зі мною було.
Так, а чи правда те, що якщо, скажімо, летіти через інші країни, через інші європейські міста, то такий самий контроль потрібно проходити також пасажирам і при транзитних перельотах?
На жаль, так воно є. Дійсно, поліція і Федеральна служба американська, яка присутня також в міжнародних аеропортах, а також місцеві органи безпеки, теж застосовують такі самі запобіжні заходи, як і в Сполучених Штатах. І це буде єдине в усьому світі, я думаю, одномірне.
Отже, тепер треба сподіватися, що польоти будуть набагато безпечнішими, хоча тим, хто збирається летіти до Сполучених Штатів, треба приготуватися до довгих перевірок. Дякую, на прямому зв'язку був Юрій Дулерайн, і це була програма «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами, після короткої реклами наші програми продовжаться.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Цього дурня мами за президента.
Будущее за умной політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Доброго вечора. У Києві щойно минула 19.30. В ефірі випуск новин. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. У понеділок 4 січня на Першому національному каналі України о 19.45 за київським часом стартують теледебати кандидатів на президентських виборах, котрі починаються 17 січня. Першими зійшлися у політичній дуелі Юрій Костенко, лідер Української народної партії, який виступає з правих позицій, і Сергій Тегібко, лідер Трудової партії України, якого політологи вважають близьким до партії регіонів. Наступні теледебати завтра, 5 січня, між Анатолієм Гриценком і Олександром Паботом. Одні ж з головних кандидатів на цих виборах – Віктор Ющенко, Юлія Тимошенко, Віктор Янукович, Володимир Литвин та Арсеній Яценюк – відмовилися від теледебатів перед першим туром виборів президента України. Діючий президент і кандидат на посаду глави держави Віктор Ющенко заявляє про введення переговорів із чотирма кандидатами на президенти про висування єдиного кандидата на президента. Про це заявив сам Ющенко під час зустрічі з виборцями на Львівщині. Такі переговори ведуться, цитують слова Ющенка в українських засобах інформації. За словами Віктора Ющенка, переговори ведуться з лідером громадської організації «Громадянська позиція» Анатолієм Гриценком, лідером Української народної партії Юрієм Костенком, лідером партії «Свобода» Олегом Тягнибоком і лідером партії «Фронт змін» Арсенієм Яценюком. Думаю, що завершальний тиждень перед виборами буде ключовим у цих переговорах, сказав глава держави. Але тим часом Анатолій Гриценко, Олег Тягнибок і Арсеній Яценюк заперечують факти таких переговорів зі штабом Віктора Ющенка. І міжнародні новини. Російсько-білоруські переговори про умови постачання і транзиту електроенергії можуть розпочатися 11-12 січня. Про це повідомили в російській компанії Interrao OS. Російська сторона направила до Мінська свої пропозиції, але відповіді поки що не отримала. Зі свого боку, білоруська компанія «Білорусьенерго» заявила про можливість припинення транзиту російської електроенергії до Калінінградської області і країн Балтії, оскільки ціни щодо цього з Росією поки що не узгоджені. Також повідомляється, що дата відновлення переговорів Мінська і Москви щодо постачання російської нафти до Білорусі поки що не визначена. Однак транзит російської нафти через білоруську територію здійснюється у повному об'ємі. Сьогодні Володимир Путін доручив прискорити переговори про питання енергетики з Мінськом. Ось що заявив про характер цих суперечностей щодо нафти між Мінськом і Москвою російський аналітик, депутат Державної Думи Сергій Марков.
Там, где нефть, всегда политика. В поддержку этой белорусской экономики России было вложено многие миллиарды долларов. И Россия будет продолжать это делать. Беларусь является частью единого союзного государства и будет являться частью вот этого единого с Россией экономического пространства. И нефть, она будет продаваться со скидкой. Другое дело в том, что какие объемы и с какой скидкой.
А ось думка речниці Беларусь нафтохиму Марины Костюшенко.
Все у таким же режимі, як і було. Поставки нафти йдуть. На конт митної пошліни перемови не скончилися. Ну, в Росії один пункт погляду на гэтыя падзеі, у беларускага боку іншыя. Дачакайцеся офіційних підписання дамоў.
Лідери країн Євросоюзу планують зібратися на надзвичайний саміт 11 лютого, щоб обговорити план підтримки економіки 27 країн-членів спільноти. Про це сьогодні заявив президент Європейської ради Герман Ван Ромпей, який з понеділка почав свою діяльність. Я виступив з ініціативою скликати Європейську Раду з економічним порядком денним. Ми потребуємо оживити економічне зростання, щоб таким чином збільшити фінансування на озвучену нами соціальну програму, котра покликана зберегти наш європейський уклад життя. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад заявив у перебігу візиту до Таджикистану про готовність до спільних заходів щодо забезпечення регіональної безпеки. Іноземна воєнна присутність в країнах регіону призвела до проблем в Афганістані і Пакистані. Ми розраховуємо на те, що ця присутність незабаром закінчиться, і ми дочекаємося миру і стабільності в дружніх нам державах. Це був президент Ірану Ахмадінеджад. У вівторок Ахмадінеджад відвідає Туркменистан. Американська влада оприділила повний список країн, громадяни котрих підлягатимуть більш суворому контролю на авіарейсах до Сполучених Штатів. У цьому списку 14 країн. На філях Радіо Свобода ви слухали випуск новин. Його готував читав для вас Василь Зілгалов. Слухайте наступні програми Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. І я, Ірина Штогрин, вітаю вас. Криза культури чи криза без культури? Так позначили ми тему нашої розмови і запросили до студії академіка Національної академії наук України, директора Інституту філософії Мирослава Поповича. Вітаємо вас.
І я вас вітаю.
Пане професоре, як ви зважилися на такий сміливий крок, щоб у такий час, коли говорять про економіку, про корупцію, про політику і ще раз політику, з'явитися, нагадати про те, що в світі є ще щось, і проявитися у цьому інформаційному просторі із такою претенційною назвою книги, як культура?
Знаєте, пройде не так уже й багато років, і історики, чи навіть не історики, а просто люди, які цікавляться минулим, будуть дуже з великими труднощами розрізняти прізвища політичних діячів сьогоднішніх, принаймні тієї більшості
99,9.
А зате вони будуть називати імена, що їх сьогодні ми, власне, незаслужено мало знаємо. Це будуть імена людей культури. Власне, це трудно назвати все це культурою просто, тому що у нас із словом культура поєднується переважно такі галузі професійної культури, як музика, театр, книжка взагалі, і книжка художня, поезія.
А ще є широке розуміння, яке означає, розуміння, що культура – це все, що людство виробило за весь період свого існування. Це
от
найширше.
Тут, ви знаєте, і починає у людей культури розбіжності. Бо воно зробило ще людство ще й освінцем, воно ще зробило нам Голодомор, воно зробило Голокост. Це все було на нашій землі, і це все було з використанням найновітніших технічних завоювань. Тому в культуру має увійти тільки те, що людям служило людяністю їхньою. Я не знаю, як це визначити, і ніхто цього не знає, бо це треба зразу тоді було б так заборонити все, що не культурне, або позакультурне, або антикультурне, і пустити процвітати тільки явища дійсно варті цього слова культура. Але ніхто не знає наперед, і тому воно так все йде. Щось колись буває таке, що бур'ян все заглушив, а колись буває таке, що от бур'ян той сох, а справжні квіти культурні виросли і зміцнилися.
Ця таємниця завжди залишатиметься, хоча, мабуть, розгадка на її є дуже надзвичайно простою. Тому що якщо щось побуджує людину до добра, от витвір культури чи щось, що ми можемо назвати цим культурним явищем, то це обов'язково має називатися оцим гарним словом «культура».
Я з вами абсолютно згоден. Правда, тут не завжди ясно буває, що таке добро, а що таке зло. Коли людина сидить у зубного лікаря і в кріслі, і йому боляче, то ця людина не схильна називати добром роботу цієї бормашини.
А зате потім, як посміхається,
потім
і дивиться в зеркало.
Тому буває трудно і тут розібратися, але зрештою ми живемо для добра.
Ось ця книга, над якою ви довго працювали, і ви кажете, вона вже готова до друку повністю. Вийшла наразі тільки перша частина, так?
Це мають на увазі історія культури
так.
України.
Угу.
Так, дійсно, це вже настільки давно готове, що коли нам, авторам і редакторам, доводиться читати ці матеріали, то ми з жахом думаємо, що пройшло стільки років, треба було б наново все писати. Воно давно вже лежить, доробляється, переробляється, але потихеньку виходить, тому що немає грошей.
З якою метою ви взялися за ці узагальнення? Для чого? Для чого ви це зробили? Зібрали цю історію української культури для того, щоб вона от існувала в одній обмеженій палітуркою річі, яку ми називаємо книга?
Знаєте, всі ми говоримо, що ми любимо Україну. Сьогодні це гасло, яке обов'язкове для будь-якого кандидата в президенти, кандидата в члени парламенту і так далі. а спитайте, що саме він любить. Україна – це ж не просто територія, навіть не просто будинки, які стоять на цій території. Ну, ми можемо 20 разів проходити на день коло якого-небудь старого закинутого собору і сказати ясно, чим цей собор нас приваблює, в чому його цінність, це можуть далеко не всі. Тому, якщо ми говоримо про те, що ми любимо Україну, ми повинні наповнити це слово «Україна» певним змістом. І я б сказав, що ми всі, де б хто не в якій вузькій галузі не працював із так званих гуманітаріїв, ми всі все одно завжди концентровані навколо цієї краси, оцього смислу, культурного смислу, отого добра, яке міститься і в старих іконах, і в старих рукописах, і в давніх соборах, але також і в тих витворах мистецтва, які ми можемо на Андріївському узвозі подивитися, або в тих музичних творах, які ми слухаємо зранку до вечора. Там все є. Там є і бур'ян, але там є і ті квіти, про які ми не повинні забувати. Отже,
ви вважаєте, що цей зв'язок культурних епох українських, він існує, він не зник, а він, можливо, в знятому вигляді, але він існує зараз і розлитий навіть в цій масовій культурі, яка нас оточує.
Тут неможливо його знищити, ці сліди того часу. Неможливо знищити, тому що вони колись дуже багато значили для людей. Ну, якщо ми вже заговорили про ті давні часи, то, скажімо, було таке записано в правило, що не можна заходити в церкву із собакою. Нам сьогодні в голову не прийде нікому вести з собою тварину в церкву, але наївні люди того часу так повинні були це чути, або ми почитаємо те, що нашкрябано на стінах Софійського собору, там все є, і дуже побутове. Люди сприймали це по-різному, але той майстер, який це робив, він мав той вогник божественний, який тільки йому був даний. І цей вогник не можна загасити, не можна його загубити в історії, він є. Він є, його треба тільки вміти прочитати.
Для чого? Для чого зараз сучасній Україні з тими проблемами, викликами, які перед нею стоять, відновити, зрозуміти або виокремити, відчути цей реальний зв'язок культур? Для чого це потрібно?
От я б почав би із політики, як би це не звучало, може, навіть по-блюзнірському сьогодні, бо вона, та політика, нам всім вже набридла. Те, що ми бачимо із історії нашої культури, включаючи книжку і включаючи те, що тільки чуємо, хори, вся ця скарбниця, нерозривно пов'язана із культурою поведінки, щоденною культурою людини, про яку людина ця навіть не думає. Тому весь цей комплекс, починаючи від професійної культури, що вимагає високого професіоналізму, і кінчаючи щоденними, вибачте, добрий день і так далі, що Макс Вебер об'єднував в таке одне поняття етос. Воно схоже на етику, було звідти дуже близьке. І от епохи відрізняються більше етосом, ніж тим, що саме було створено. Чого у нас сьогодні, скажімо, бракує в нашому політичному житті? Бракує того, щоб людина себе оцінювала постійно, себе звіряючи, свою поведінку із певними, ну я б сказав так, аксіомами людського життя. Отакі прості речі, як «не вбий», ми до цього звикли, «не укради» і все таке інше. Цього замало. Тому людина повинна відчувати свою відповідальність перед світом. Це є та культура, яка не читається на поверхні. Ви дивитесь на ікону з тими величезними очима, чи на фрески в Київському соборі, чи мозаїки. Ви не пам'ятаєте при цьому, що був такий окремий етос, що це було, що людині відкрили, що вона може зробити гріх. За це не будуть судити. її не скарають, але це буде гріх перед собою і Богом. Неважно в даному випадку, чи це буде атеїстичне тлумачення, чи це буде релігійне. Але щось є, перед чим я відповідальний, перед чим я мушу звітуватися, і ніхто з боку не буде мене судити, я мушу сам за це відповідати. Оцього бракує в нашому політичному житті. Це називається чесність із собою.
Ми зараз лише нагадаємо, що цю розмову можна прочитати і послухати на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Ви слухаєте «Вашу свободу» і в студії академік, директор Інституту філософії Мирослав Попович. Ми говоримо про культуру. Пане Попович, погодьтеся або виправте мене, якщо я помиляюся. Я дуже важко собі уявляю, щоб у родині, де виховуються діти, дітей налаштовували на пряме порушення біблійних заповідей. Все-таки мені здається, що на рівні родини ще зберігається оце от дотримання базових основних принципів нормального співіснування у спільноті, у соціумі. Як, на вашу думку, відбувається так, що людина, пройшовши певні етапи, там дитячий садок, школа, потім університет, чи дехто навіть нас тепер не вчився, просто купує дипломи і, потрапляючи у вищу ланку керівництва країною, забуває це все і просто навпаки перетворює своє життя на пряме порушення цих принципів, тому що це єдине забезпечує досягнення тієї мети чи мети утримання влади чи мети збагачення? Дуже часто це просто дві сторони одного і того самого.
Ну, ви правильно зазначили, що сім'я є завжди вічним тим розсадником добра, я б сказав. Тому що в сім'ї люди природно люблять один одного. Що значить любити? Якщо мама любить свою дитину, то мамі не треба розв'язувати урівняння. Скажімо, якщо дитина може загинути, і рятувати її можна тільки ціною свого життя, то будь-яка мама, якщо це мама нормальна, а не хвора якимись особливими формами егоїзму, то будь-яка мама ляже під колеса і того долі і захистить свою дитину. Так само це стосується будь-якого члена сім'ї. Своїх він буде захищати. Тільки того, що цього мало. Сім'єю не вичерпується світ. І люди можуть вибудовувати собі ту квазі-сім'ю, немовби сім'ю, середовище своїх. В тому середовищі своїх між своїми не дозволено якихось обманних рухів, якихось, ну, скажімо, гріхів, будемо казати так. А все інше середовище чуже.
І це, можна,
і це за хабар, чи за півлітру, чи як. Оце принцип, який розкладає суспільство.
Це принцип клану або принцип мафії.
Абсолютно вірно. Це принцип клану або принцип мафії. І він буває дуже притягальний, тому що, скажімо, така молодіжна зграя, яка зв'язана із між собою такими приязними стосунками, вона виступає як антагоніст до свого середовища. Вони там воюють, б'ють, убивають один одного, їх захоплює оця дружба, цей зв'язок. Отже, мало сімейного одного, треба щось, щоб було вище.
Що?
Світові релігії давали оці заповіді найпростіше.
Так. У нас зараз кожним роком все більше і більше молоді ходить до храмів. Про це кажуть священники, про це соціологічні дослідження кажуть. І що ми бачимо? Усі наші політичні лідери демонструють свою релігійність. Вони просто її демонструють. Не то, що вони її мають, там собі якось несуть з собою життям, вони її демонструють з усіх екранів телевізорів.
Знаєте, от є таке велике завоювання цивілізації. Релігія оголошується приватною справою кожного. А це означає, що якщо він демонструє свою релігію, то він уже грішить. Це так все одно, як я вийшов би на Хрещатик і почав кричати, як я люблю свою жінку. Це речі, які повинні бути.
Хоча, може, їй це і сподобалося.
Можливо, це б їй сподобалося, але це тільки, будемо казати, в п'яному вигляді можна собі уявити. Є речі, які не можна показувати всім. Ці речі, чому я з цього і почав, це відношення людини до самої себе через постулати, через аксіоми, через якісь такі регулятивні правила, перед якими я маю звітувати. Нехай це буде Бог. Нехай це буде совість. Це може бути по-різному, і ми не можемо нав'язувати тут вирішувати, бо це справа світогляду кожної людини. Тому мені, чесно вам скажу, мене викликає відразу, коли я бачу ці поклони, принаймні, я відчуваю тут несмак, як кажуть поляки, нетактовність.
Пане професоре, але погодьтеся, якщо політики це роблять привселюдно, тобто вони це демонструють, це означає, що вони думають, що це має сподобатися людям. Тобто суспільство політиками сприймається як те, яке тяжіє до того, щоб дотримуватися заповідей основних біблійних, з одного боку. З іншого боку, подивіться, те саме із знаковими постатями нашої української культури. Кожен політик у своїх гучних промовах, коли він звертається до своїх потенційних виборців, він обов'язково згадує, чи то Лесю Українку, чи то Франка. Не знаю, чи хто Ліну Костенко згадував, а якби процитував, то, мабуть, би добрав би собі балів. Чи то будь-кого, кого знає Сковороду, тих, кого вважають вони, люди цінують. Отам, десь внизу, оцей народ, він ці особистості вважає як такі, якими можна пишатися. І тому їх згадують. Це теж свого роду визнання значення культури? Чи це лише чиста маніпуляція?
Ну, ви знаєте, тут треба бути справедливим і до тих політиків. Є серед політиків люди, скажімо, налаштовані романтично-консервативно, бо апеляція до минулого – це ознака романтизму, який, взагалі кажучи, має таку консервативну природу.
Скоро це стане авангардизмом, я так відчуваю.
Так, це сприймається досі ще багатьма як авангардизм, бо ще не так давно було модно кричати на кожному кроці, що Бога нет. А сьогодні навпаки модно кричати, що Господь сюди сущий і так далі. Щоб не повертатися до сказаного, сказав би таким чином, що є політична течія, чи скажімо, такий напрямок, який підтримується певними політичними партіями, що можна назвати націонал-демократичним або консервативно-демократичним. І вони щиро орієнтуються, ну, може навіть на клерикальну політику, тобто політику, яка базується на церковних структурах. Ми маємо такі, зараз це вже не так, а після війни, коли хотіли на Заході протиставити щось комунізму, то була така течія християнської демократії, яка сьогодні вже втратила свої такі визначальні позиції в політичному житті. Так чи інакше таке може бути, і це позиція, це політика, це така спроба побудувати на якихось таких загальних в підставах всю політичну лінію. Але це завжди сусідило із лівим рухом, який намагався знайти світські цінності і протиставити їх консервативному, скажімо, рухові. Коротше кажучи, це вже справа чисто політична. І вона, коли вона стає політичною, ми бачимо, скажімо, на історії західного світу, поступово з'являється, я б сказав, не я сказав, це так, я прочитав, як сказано, веселий консерватизм. От типу Берлусконі. Коли людина, будучи правим і консерватором...
Може, і Саркозі десь близько
коло абсолютно
цього.
Вірно, і Саркозі. Це, от, будучи правим і консерватором, він карнавальну історію навколо цього створює. Він блазнює. І людям подобається.
А як би ви визначили тоді, скажімо, лідерів, керівників Росії?
Ну, в Росії там все продумано. Там це так звана керована демократія, де відмірено, кому хреститися,
тобто
кому в які.
Тобто це не веселий консерватизм?
Ні, це не веселий консерватизм. Це дуже не веселий консерватизм. І це і не демократія, і не... нещирий клерикалізм, тому що клерикалізм допускається лише стільки, оскільки він буде працювати на ідею російської держави. А церква і держава, до речі, різні. Держава тримається на силі, а церква тримається на вірі. Це речі, які не можна сполучити.
До того ж, скажемо, що там так само, звертаючись до людей, керівництво Росії обов'язково опирається на якісь ключові особистості минулої епохи. І вже дивишся, які просто з них вибирають, які забувають, відсувають, а на якісь опираються. Чи як ви ставитеся, пане професоре, до того, що є багато людей, які вважають, що наших політиків просто треба освічувати, що вони мало знають якраз про культуру, про історію України, і тому вони не є такими, якими ми їх хотіли бачити? Оці просвітницькі ідеї наївними вам видаються?
Ну, чому? Якраз, я думаю, що завжди корисно, всім корисно знати більше про культуру, тому що, власне кажучи, легковажність, я сказав би, це переклав би російським, легковесність, тобто та мала культурна вага, яку гасла, що їх кидають сьогоднішні політики, має сама по собі, їх, скажімо, їх ця культурна сторона програми, вона має бути наповнена, вона має бути чимось вижита, і люди просто будуть попадати в смішне становище. Це бувало не раз, коли вони вживають прізвища всує і не розуміють, власне кажучи, що вони роблять, тому що знати, глибоко розуміти, що робили персонажі нашої історії, розуміти отой етос того часу, розуміти, коли був, хто робив подвиг, хто робив зраду, це обов'язок кожного політичного діяча.
Тепер прогрес є, тому що вони ще один одного виправляють. Тобто хтось не так скаже, а той його виправляє. Але чи є прогрес у розвитку самої особистості, яка зараз керує країною? Чи можна припустити якусь таку наївну річ, що якщо хтось прочитає усього Сковороду або прочитає усю Лесю Українку, то це може змінити світогляд зрілої людини, яка вже склалася як політичний лідер цієї країни чи лідер конкретної партії, політичної сили?
Кожен, читаючи що-небудь, бере те, що він хоче взяти. Колись був така серія...
Свої окуляри.
Свої окуляри кожного. І була така серія про Ходжу Насреддіна. Mm-hmm. От Ходжа Насреддін прийшов в Бухару чи кудись там, і бачить, нато, взирався в басейні, тоне банкір, лихвар. І всі кричать: дай руку, а він тоне. Ходжа перетягнув і сказав: на руку. І тоді той вхопився за руку. Отак людина діє. Людина чує тільки на. І тому, коли якщо це не підходить до її окулярів, про які ви так влучно сказали, то вона й не почує.
Чи означає це, що та криза, про яку зараз говорять на усіх рівнях, криза економічна, криза... я не знаю, у всіх сферах, які можна назвати сферою виробництва, от, чи не є вона результатом того, що люди, які мали би ухвалювати якісь надзвичайно важливі рішення або передбачати якісь події в силу оцих своїх окулярів, про які ми щойно сказали, не змогли знайти правильного шляху, не змогли знайти правильного вирішення тих проблем, які є?
Хто знає? Ми знаємо тільки одне – кризи наступають з певною регулярністю, так як дихає людина чи тварина. Вдох-видох, вдох-видох. Оце
Директор Інституту філософії нагадує, що якщо криза почалася, то вона обов'язково завершиться.
Вона
правильно?
Завершується. І, як правило, оновлюється організм, і все йде на краще.
Так і час нашої програми добігає до кінця, але ми маємо від вас почути дуже чітку відповідь. Чи вважаєте ви, що українське суспільство зараз перебуває в стані кризи культури?
Ні, я не думаю, що зараз криза культури.
Тобто ми розвиваємося?
Я думаю, що ми стоїмо на добрих, твердих позиціях, і ми робимо нові і нові знахідки.
Чи означає це, що якщо би культура мала би більші можливості для свого розвитку, то, можливо, ми швидше би подолали зараз би ту кризу, яка є у нас в фінансовому секторі, в економічному секторі, у сфері виробництва?
Я не знаю цього, бо ми погано знаємо зв'язки, які є між ментальністю нації і епохи, і її економічною діяльністю. Але я підозрюю, що такі зв'язки є, і що вони дуже сильно впливають на економічну поведінку людини. Бо це є бачення майбутнього. А бачення майбутнього залежить від рівня культури. Можна бачити на 5 метрів перед себе і все. Можна бачити на рік перед себе і все. Наші політики бачать на 5 років, бо коли чергові вибори будуть. А треба бачити на 50, 100 років. Це від цього залежить темп, ритм і характер нашого життя.
Мирослав Попович, директор Інституту філософії, академік Національної академії наук, був гостем нашої програми. Ми говорили про культуру, і я бажаю нам усім бути далекозорими, бути мудрими і ставитися по-філософськи до усіх проблем, які виникають у нашому житті, тому що хорошого у нас так само багато. Це була Ірина Штогрин і програма «Ваша свобода». Почуємось завтра у цій же порі.
Говорить Радіо Свобода.